Врешті-решт нгарцям вдалося розбити ще один мангануль. Два трибюше, попалені у багатьох місцях, розвалились під час пострілів. Останні два знищили ядра лангарнці. Втрати серед живої сили виявилися мізерними. Обидві сторони не підводили солдат до зони обстрілу. Загалом гинули лише артилеристи. То що, Ілтаре, ти не розповів про кавалерію вогтів? Браст, виявляється, не забув розмову, яка зачепила цікаву тему. І чому наразі вони ліпше за парові гармати? Парова артилерія, звісно, прекрасна річ. Звідси навіть до їхнього табору дострелить, проте її надто мало в ярді, через неймовірну складність виробництва. Тож вони без особливих втрат сховають табір за пагорбом. Туди прямою стрільбою не дістанеш, тільки навісною. Знадобляться інші машини. Що можна казати про кінноту вогтів? Це найкращі комонники в усьому Яарті, які насправді заслужили свою славу. Особливий вид скакунів – прекрасно зроблені обладунки з найякіснішої сталі, покривають цілком ікони і вершників. Сталеві списи, сонячні корони, ренти. Проте в зовнішньому нема нічого особливого, а от їх вміння – вогти – це істоти, які все своє не таке й коротке життя присвятили воїнській справі, тому що завважити розуміється на ній чудово. Проте і не це головне. Мілітаризоване суспільство, суворий авторитаризм, свідомість воїна, а не солдата, і дисципліна, небачена дисципліна, суміш цих чинників дає неймовірний ефект. Кращої за вогтську дисципліну я не бачив у житті. За невиконаний наказ карають страшно від пониження у соціальній ієрархії або позбавлення соціального статусу і до кари на горло, залежно від наслідків вчинку. Крім засобів з боку центральної влади, вогт, який не виконав наказ, у своєму суспільстві втрачає повагу. Ілтар трохи помовчав, роздумуючи, і повів далі. Ви не бачили вогтський кайзайнд у дії, а я бачив. Страшна ефективність, варто зазначити. Потрібен клин, буде досконалий, мов з листа сталі вирізаний, треба тісний стрій, ні лисиця, ні миша не проскочить між вершниками, понож притулений до поножа сусіднього воїна і не відірветься від нього на всьому шляху кавалерії. А як вони перебивають ворожі списи? На повному скаку, вістрям свого розщіплюють древко ворожого списа, наступний крок коня і жало пробиває горло піхотинця. Далі в хід ідуть сонячні корони з рентами. Я гадаю, вистачить. І що, ніхто їх не зупинить? Здивовано здійняв брови кулак. Чому ж ніхто? Інший загін вогтських комонників. Але якщо серйозно, то на це здатні лише фаланга ет-алантів або верблюжа кавалерія Джареї. Проти останніх, зрозуміло, жодна кавалерія встояти не в мозі. І що, шановний чаклун, Ілтар зробив з двома сотнями таких страхіть? Вліз у розмову Браст. Спочатку б знекровлював ворожу армію на мурах під час штурмів, жодного з кавалеристів не випускаючи на стіни. Разом їх би становило 200 вогтів, стільки само гвардійців і сотня дружинників Енрада з деякими вірними лицарями – 500. Коли б не видавалося уже можливим тримати зовнішні фортифікації, пустив би їх у місто, в зручне для мене місце. Деякі вулиці будуть перегороджені в потрібних місцях, у хатах знаходилися б секрети, які знищували б по кілька солдатів та перебігали б у наступну засідку. Такими заходами я б пустив вороже військо потрібним маршрутом, а точніше кількома дорогами. А далі флангові удари з перпендикулярних вулиць всередини колон солдатів. Кавалерія пройшла наскрізь колони і поки ніхто не оговтався, пішла далі до наступного удару. Таких кулаків варто зробити із десяток. Комонники від таких ударів нестимуть незначні втрати, на відміну від піхоти, серед якої, крім того, наростатиме паніка. Солдат не битиметься ефективно, якщо чекає звідусіль удару, якщо в кожній вулиці, хаті, шпарині на нього чекає смерть. І врешті-решт, коли нгарська армія остаточно буде розпорошена по місту, просто добувати маленькі кубки супротивників міцними кавалерійськими кулаками. Все прекрасно, преподобні очі, тільки нема у вас навіть одного вогта, не те, що двох сотень кайзандів. Браст ніби вже відійшов від ймовірної смерті, що пройшла поряд з ним, і, здавалося, вже забув про неї. Елст же сам просив оповідати. Драту завадила відповісти хоч щось даята, спитавши, «Преподобний очі, ви знаєте, здається, згадували про свідомість воїна і солдата, не могли б ви пояснити свою позицію?» Почав накрапати перший весняний дощ. Одна з крапель упала на щоку Ілтара. Він не звернув на неї уваги і повів відповідь. «З радістю, Лерда Ята, воїн і солдат – це дві сутнісно відмінні категорії. Казатиму я про тих, хто добровільно бере зброю до рук, ще у мирний час, бо стосовно інших мій аналіз втрачає релевань». «З радістю, Лерда Ята, воїн і солдат – це дві сутнісно відмінні категорії. Казатиму я про тих, хто добровільно бере зброю до рук, ще у мирний час, бо стосовно інших, мій аналіз втрачає релевантність. Солдатами стають зазвичай ліниві чоловіки, які не хочуть працювати, але бажають жити, якщо не добре, то хоч якось. Звісно, вони говорять про захист вітчизни, про оборону рідних земель, можуть навіть вірити цьому, проте справжні мотиви іноді навіть не усвідомлювані. Такі. Сиди собі в казармі, караульні, іноді тренуйся, але небагато, це навіть цікаво, стій подеколи на варті. Дуже мало ймовірно, що на тебе нападуть, і те в гіршому разі це будуть непрофесіонали-розбійники. Зате годуватимуть тебе, спатимеш у теплі, одягнути буде що, але головне, щоб не почалась війна. Воювати – ні, ми не домовлялись. Звісно, їм доведеться воювати, якщо ворог нападе, але ефективність їхніх дій низька. Цілком відмінна свідомість воїна. Це така особа, яка намагається прислужитися своєму суспільству. Не тільки пожертвувати життям, це може кожен дурень, а саме віддати все, що принесе благо соціуму. Треба загинути з радістю, треба працювати, здираючи мозолі, коли піт виїдає очі. Будь ласка, якщо треба. Мета життя воїна кардинально інша. Служити своєму суспільству усім, чим можна, а не спокійненько собі жити, не працюючи. У солдата індивідуальний інтерес стоїть на першому місці, у воїна ж абсолютизується інтерес загальний. Життя воїна – це служіння, життя солдата – заробляння на своє існування. Безумовно, я описав два ідеальні чисті типи, проте в житті ми бачимо певне їх співвідношення. І, до речі, у людей я воїнів майже не бачу, відверто кажучи. Дощик все посилювався, перетворюючись на серйозний, сильний дощ. Битви на сьогодні завершились, солдатів відвезли в казарми. На мурах лишились самі вартові, та й ті поховались у баштах. Ілтара до кінця дослуховували тільки Даята з Картеном, які всім своїм виглядом виказували бажання скоріше втекти і сховатися від цих крижаних крапель у покоях замку з численними гарячими коменами. І вже самому собі Ашураб Галіт повів. Мабуть, для людей інтерес загальний взагалі не може переважати індивідуальний ніколи. Останній завжди на першому місці. Тільки питання про те, наскільки ж враховується суспільний інтерес. Дощ перейшов у зливу. Здавалося, небо виливало свою злість на нерозумних наземних комах, які вважають себе за всемогутніх. Холодні важкі краплі з сили били в усе, що не встигло сховатися. Ілтар спочатку одягнув каптур, проте майже одразу скинув його. Вдихнув на повні груди. Може, хоч так вдасться отримати полегшення. Загасити той вогонь, гарячіший за пекельний, що знову розгорявся всередині. Просте полум'я не мало б жодних шансів проти такого дощу, але не це до болю знайоме. Потроху він почав забувати про нього. І от знову пожежа. Що ж він зробив не так? Ніби нічого поганого. Чи, може, дрова мають інше походження? Ні. Досить сьогодні мислити, просто підставити обличчя під холодні струмені живої води і ні про що не думати. Але хіба ж таки можливо?